കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Sambataf Dilbata Galgala Kesa Salama Folakka Hangasa Sadit Saganta Satellite Nile Satin Tamsasu Ammajalkab Pagof Dior Ra Satellite Nile Satin Kanenu Chakasajirtan Agge Fatoni Kenya Tamoltan Kesum Mesitun Kesana Ranjalan Negamadati Saganta Kenya Rumator Bani Sambata Fi Dilbata Har Arati Oduf Gabasale Ijotan Irra Devinesin Agesivna Moyale Kesat Halela Gagge Famura Kanke Umani Kumator Bata Machadu Manaf E Sara Godanu Dilka Musa Dawit Galmo Nairobi Ranu Gabase Ture
Akana moyale begisetti, halela edatonina no shenidu faningisanin, gandutana moyale jiran kurulama kesa, namie dunke bakatejira. Yerole lankura watemes, manetini balama sodomol kagubatani utan, namikumutur batamol kebuk ere legida, bulchinsiana moyale. Akajira tonijeriniti bukatonikun, bakabaka kubatanijuru. Kangareke nederbani mati fifrota berkubatani kajiran utan, kana mo nanuma ana moyale kesa, bakade da kubatanijuru. Kabbali halake, jiratun ganda kabbana, manni maati shidura gubannan, amma hospitala moyale duba gubanne jirra jatti.
Akumala rakkachu jirrayu, amba ganne huno raasa ke jir. Bonchu moye jarranne katike takaw jirrayu bofafa du munu walesu jirti.
Kabbalin, maati nama kurutu kolin bagatte jirti. Ke gubate ke saba kanneti debi ujjannanammo, humni raayet sabiyya nagana gabuutti jede, ofirran bebise jichunis jabalte emti. Jiratu ke ishe rabuka te kan kana nasise hada julle shani katate nasiboda
name chiba kanu name du gonche jar nama chumjir kuna man kuna hanno yujiru la kuten ra name hinna yakar ma du jira kan marra chi jira sagale le dar gannu be kakum gar gala jira na sute chanan bare ra saje min dura ku bana kula tgalu yum kamdo ya jamma ta lakina ga dani le jolle te ta mar garde
waye bukka to ta kana bulchin sa namo yale ga fannerra Bulchana namu yale obu bagge jamurge, namu tagar garsi barbachisu, addabasut jirra ajadu.
Alle sani urdu fuda fabayen urachisa jira, maali dafannani kena kesa tu bukanetin, damikheni ata taakanetin jira, misani koreet amnetin, anibdo isan jira, ni demnetin lalu daf, ealalle jira, daru kena kesa spagatanetin, tam kubatan jiru anta yasi, argu dafis hali sani jira, tuachu dafis bayen urachisa jira, ata u daru, allah tadadda tilang kunnamnetin, ukoreen lakabdesin ni dubbisa sanjipta usasi.
Bukato takesa kanin kuma edulla kaman amumo yale nanno hospitala kubatani jiru komi bukato ne motumman no innakamne jicha jiran kan obo bageja esenera
yiru dai sane biyagu yadan korenam yenu kun tan sorti nakamat da bati kun lalfelle jirti de mamille de san kubatani raga sane ladde ba fama jira raga sinidan wana arkana jira tinu da fuko pa jira wanta te se lalama jira kore kanada Wan ada kakak pun gara-gara. Nyata ada ni singgar gara. Menalwat warna shelteri. Jadi cuyah ya kaitan itu. Ulfacu dan dah nata uti. Warni nyata kaitan ini mati nyata sekali. Ada kanan orang udah kabut terkak kawan teh. Kan degar udah si raga sani kuna naca juga. Bodin rice degar sekali. Tapi kan kan udah kabut ini jering jeruan teh. Kan dah kabut sudah buaya rakam.
Abu Boru ka hujan biru itu sepaya anamu yaliti. Isan sebuka tu nikun Kenya bagi warna kesomar revisi kubatannya kejaran rubbatu. Namun ni hospital mu yali biru kubatan jiran. Hagam tu jadega fenture.
Dahina gar nama jidda misanin gawu ha buku ani jiru. Mati abba warra unda. Dubarti dawalate abba warra jarole posistot kanal wati buku ani jiru. Kangari ollo tumnan no suni sangan duran jiru kaya jiru. Kangari mo muha walte kabadani atkaya sebula jiru rasanya kaya jiru. Gandutan IDP say tenne ting gandutan buku angkana toge saya ramane. Ya la titika adole fidaiman anken nyata kawachu dandani kana gone sama nutrisini anken kawu dalle korichu afi ujia kisan ken nam gawacha dir
akaw boborun jiraniti na motara ko kisa jiran kana gargar stasfami hagayo na injuru bukato ne dun manne ragubate kun erga bakke kisa bulu jil qabani torbani redar budubatu bukato takana afsela gargar samalu kwade su qabu komishini tisabala oromiyati Bukan ramolika, itu anak ugana komisioni balai tisanan normia, rakumu yalah tidak dikan, kubah kabna aja tu.
Amma spodesan ora gawasah guru ingkar ini, garu nama ta dagalatan bukan, anara gandotarra dagalatan kan bukan ini, gergers dagalata, akar aku si
kana nu gaafatanii jiru isa kallattiidhaan federaala gaafannee akka deemu gochaa jirra. Federaala irraa naannoorraa qofa kan taane tokkoffaa gargaarsi durumaan kan gargaarsa jala jiran namoonni amma dabalataan buqqa'an kun barreeffamaa jiru kan immoo daballee warra duraanis argatan immoo ji'a ji'aan akkaataa danda'ametti kan deemu sana immoo walitti qabnee erguudhaa fi federaala gaafannee akkan deemu gochaa jirra waan ta'eef dubbiin kun akkasi. Waggaa fi ji'a lama ol fudhatee jira. Rakkoon kallattii adda addaatiin keessuma immoo yeroo dhiyoo naannoo Wallagga baafa Wallagga lixaallee karooraan ala balaan akkasii yeroo hundumaa dhufu. Kanaaf bakka hundaa qaqqabsiisuudhaaf lubbuu baraaruuf hin hojjetama. Kanaaf amma konkolaattota yeroof gara Wallagga baafa Wallagga lixaa kan deemanii booranaatti kan guuraa turanidha. Isaan deebi'anii akka achi geessan isa kana waliin mari'annee akka deemu gochaa jirra waan ta'eef. Aduu torbee keessatti akka qaqqabu irratti hojjennachuufan.
Obbo Garramuun mootummaan federaalaa gargaarsa sassaabamaa gaafan haga danda'e nuuf dhiyeessaa jira jedhan. Garuu bakka mootummaan gargaarsaan hin dhaqqabnetti hawaasni naannoo dhaabbileen dhuunfaa fi miti mootummaa hawaasa qeerraa buqqa'eef tumsuu irratti koomishinii ittisa balaa Oromiyaa cina dhaabbataa jiru jechuun illee himani. Namoonni amma manni irraa gubate fuulduratti akkam ta'u gaaffii jedhus gaafatamanii haalli manni itti ijaaramuuf qaama tumsa gargaarsaa amma kennamuuf jiru keessaa tokko ta'us obbo Garramuun himanii jiru. Dhimmuma walfakkaatuun har'a mooyyaaleetti itti aantuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa adda ta'e baasanii fi hoogganaan biiroo dhimma nageenyaa Oromiyaa Kamaal Galchuu mooyyaaleetti marii gaggeessaa jiraachuu waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Nuuree Qamar itti aanaa hoogganaa dhimma nageenyaa Oromiyaati.
Mariin amma gaggeeffamu kun nageenyi hawaasa waan jidduutti akka inni uumamuu fi rakkoon walitti bu'iinsaa kun akka inni dhaabbatuu fi qaamni mootummaadhaa naannoo lamaanii walitti dhufee uummata hawaasa abbootii gadaa manguddoo. Namoota biddeessota naannoo lamaanii gidduu jiran walitti fidanii marii gaggeessaa jiru. Kun bu'aan inni fidu maal inni kan jedhu kana fuulduratti qoratamee kan uummataaf hawaasaaf ibsa godhamu ta'a. Hawaasni lamaan gidduutti walitti bu'iinsi fi miidhaan akka hin geenye taasisu keessatti gumaacha gochuudhaaf jechaadha walgahiin gaggeeffamu kun.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee qabiyyee marii kana akkuma odeeffannoo guutuu arganneen isin biraan kan geenyu ta'a. Gabaasa Radio Sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Mooyyaalee keessatti haleellaa gaggeeffamu kana kan ilaaleen aangoonni bulchiisa naannoo Somaalee fi kan bulchiisa naannoo Oromiyaa haasofsiisuudhaan Muktar Jamaal kan gabaase qaba ture.
Rakkoo nageenyaa tibba kana mooyyaaleetti mudateen wal qabateetiniin qabeennaa fi lubbuu namaa irratti miidhaan olaanaan dhaqqabeetiniin jira. Haaluma kanaan manneen gubatan namni lubbuudhaan badee fi kanneen hedduun gaaga'amni kun maalii sababni kan jedhuun gama aangawoota ol'aanoo mootummaa naannolee lamaaniitiitti iyyuu gaafii dhiheessineetiniin jirra. Biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa sadarkaa ittaanaa biirichaatti daayireektar dhimma odeeffannoo koloneel Abbaba Garasuu akka jedhanitti rakkoon kun rakkoo qaamni gama biraa harka keessa naqateetiniin socho'aatiniin jiruudha jechuudhaan. Raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsan.
Baasni tokko tokko hin jiraatu meeshaa seeraan ulaagaa daddarbaa akka jiru beekamaadha biyya keenya keessa namoonni tokko tokko hidhatanii warri sirnadhabdoonni jiru kontirobaandistoonni jiru waa mataa isaaniitiif warri fiigee warri uummata walitti naqanii dubbii afurtanii biyya Itoophiyaa kan keessa nageenyiin jiru. Asii lolli ka'ee asiin uummanni wal fixee jedhanii dubbii afarsan guutanii jiru warri sun. Uummatumatti dammaqee ofirraa of keessaa baasaa jira waan ta'eef. Hangas waan karaa dheeraa deemuu danda'anii miti.
Kanumaan walqabateetiniin gama mootummaa naannoo Somaaleetitti illee gaafadheetiniin jira. Obbo Abdi Adil Hassan itti gaafatamaa dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaaleeti. Isaanis keessattuu aangawoonni yeroo mootummaa Abdii Ilee turan rakkoo kana hammeessuu keessatti shoora ol'aanaa qabaatanii kanumatu ammallee waan achirraa hafeen hadhallee gaaga'ama uummataa sababa ta'ee jedhu.
Hunetu deeroche wandaamochi hojii Oromoo Somaalee mareeti gabbaanyaa.
Wanni uumame gosni lameen obboloota ta'an Oromoo fi Somaaleen waldhabdee qabeenya lafaa waan qabaniif sunis haga ammaatti waan hin furamiin jiruuf akkasumas siyaasa gaggeessan waan qabaniif harki namaas dhuunfaa keessa jira. Kanaaf guyyoota walitti aanan sadiif. Gam lameenii namoonni ajjeefamaniiru madaa'anii jiru. Gama keenyaan kan du'an namoota 20 ta'u.
Hawaasni naannichaa akka kaasutti sababa walitti bu'iinsaa kanaaf qabxiin guddaan yaada hundeeffama godina addaa daawwaa jedhamuudhaan dubbatama. Isa kanaan walqabatee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wanti qabatamaan as baheetiniin beeku akka hin jirreedha. Koloneel Abbaba Garasuu kan isaan kaasan.
Godina addaa kun ammatti naannoo Somaaliitiin kanaasaa malee qabatamaatti godina addaa kun hundaa'ee daangaan isaa eessarraan ba'aa kan jedhamu ammatti wanti ifa ta'ee beekamee hin jiru. Garuu walitti bu'iinsi kan zoonii ta'uu fi dhiisuu natti fakkaatu sirna daangaatu jira. Referendumii ta'uu danda'a, waliigaltee uummataatiin ta'uu danda'a. Suni walitti bu'iinsaaf sababa ta'uu hin danda'u.
Kama bulchiinsa mootummaa Somaaliitiin illee rakkoo kanaan wal qabatee lafa qabachuuf yookaan weerara waan hojjetamaatiin jiru osoo hin ta'in inni kuni kan bulchiinsa naannoo sanii caaseessuudhaaf haala mijeessuudhaaf jedhamee hojjetamaatiin jiruudhaan dubbatan obbo Abdii Aadil. Ammatti rakkoo kana furuudhaaf sadarkaa mootummoota naannoo lamaaniittiyyuu mariin jabaan gaggeeffamaatiniin jiraachuudha dubbatamaatiniin jira. Pireezidaantonni naannichaa lameeniyyuu tibba kana wal arganiitiniin haala nageenya naannoo kanaa itti hiikan irratti mariin bal'aan kan taasifame yoo ta'u wal hubannaan gaariilleen jiraadhaan kaasu. Koloneel Abbaba Garasuu. Akkaataa wal hubannaa kanaatiin jaarsota irraa kaaseetiin hanga gaggeessitootaatitti koreen addaa tokko kan dhaabbate yoo ta'u koreen kun dhimmoota walitti bu'iinsaaf sababa ta'an akkaataa nageenyi naannoo sanii itti hiikamu irratti waliin kan hojjetu ta'uudhaanleetu dubbatame. Haala kanaanillee hoggansi gama lameenii sadarkaa itti aantota pireezidaantota naannolee lamaaniititti kan hogganamu koree kanaan hojiin bal'aan akka hojjetamu abdii qabnaadhaanilleedha. Gama mootummaa naannoo Somaaliitiillee kan isaan kaasan. Daandii gama Mooyyaaleetii hawaasni bal'inaan kaasu yeroo weeraraa fi miidhaan gama naannoo Somaaliitii namoota dhufan irraa nurra dhaqqabu waan federaalaallee taanaaniin kan isaan irra goree kan isaan deeggaru malee miidhaa irraa nu baraaruu hin dandeenyeen hawaasni komatu kuni waan ta'uudhaa hin qabneedha. Qaamni akkasillee jira jennee hin amannuudhaan dubbatu Koloneel Abbaba Garasuu.
Warra immoo meeshaa hidhatanii uummata rukutan warra seera alaa sirna alaa ta'an qabanii seeratti dhiyeessuun humnoota nageenya naannoo Oromiyaas haa ta'u humni federaalaa warra seera ala hidhatanii uummata keenya irratti lolaganan to'annaa jala oolchee seeratti dhiyeessuun dirqama qaba.
Addi bilisummaa Oromoo waggootii 26 booda waajjira isaa Finfinnee keessatti deebi'ee banachuusaa gabaafamee ture.
Faati sirna dargii booda gama biyyaatitti galeetiniin chaartara kan hundeessaatiniin ture Addi bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti yookaan ammoo akka lakkoofsa biyyaatti 1983 waajjira isaa guddicha Guullalleetti baname akka wiirtuu qabsootii fi bakka Oromummaan itti dagaagetti kanneen lakkaa'an hedduudha. Duhimaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaallee dhimmuma kanaan walqabateetiniin.
Akkuma beekamu bara 1983 yookiin immoo 1983 akka lakkoofsa biyyaatti Adda Bilisummaa Oromoo waajjira isa duraa waggaa tokko oliif keessatti hojjechuudhaan kan seeraa fi sirnaan beekamu asitti banatee ture.
Banamuun waajjira kana akkaataa waliigaltee mootummaa fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti asmaraatti taasifame keessaa bu'uura tokko ta'uu isaatu dubbatame. Adda Bilisummaa Oromoo waajjira kana argachuun adeemsota boordii filannootiin beekumti argatameetiin socho'uu danda'amuu fi kanneen birootiif illee bu'uura ta'uutu kaafame.
Walta'insa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa waliin taasifameen waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo har'a deebi'ee banamuu danda'eera. Waajjira kanatti akka dhimmatti baanuufis turtiinsaa nuuf kennamee jira jechaadha. Waajjira kana argamsiisuu keessatti mootummaan federaalaa akkasumas immoo mootummaan naannoo Oromiyaa tumsaa fi gargaarsa barbaachisu gochuudhaan akka banamu taasisuu danda'aniiru. Kanaafis Adda Bilisummaa Oromoo guddisee isaan galatoonfata jechaadha.
Rakkoo bu'aa bayii qabsoo Oromoo keessatti kanaan dura Adda Waawii fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen wal qabateetiniin mufileen maaltu akka tureedhalleedha obbo Toleeraa Adabaa kan isaan kaasan.
Waldhabdii mootummaa EPRDF EPLFiin durfamuu fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti dhalateen waajjirri kun bara 1992 yookiin immoo 1984 akka lakkoofsa biyyaatti irratti cufamuudhaan mootummaa cehumsaa keessaa
akka dhiibame bahu taasifame.
Sochii biyya keessatti amma taasifamaa jiru kanaan wal qabate adda bilisummaa Oromoo dhaabbilee dantaa Oromootiif qabsaa'an kanneen biroo wajjin illee waliin tumsee yookaan ammoo walitti baqeetiniin hojjechuudhaaf illee kan qophii qabu ta'uu oduu himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa Ibsaa waajjira ABO Gullallee waggaa 26 booda deebifametti kennaniitiin jiru.
Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti barattoonni sadii ajjeefamuun oduu torban kanaa keessaa tokko ture.
Walitti bu'iinsi Yuunivarsiitii Asoosaa jalqaba torbaan kanaa wiixatarraa eegaleetiniin barattoota gidduutti uumame. Namoota sadi lubbuu galaafatee 30 ol kanneen ta'an ammoo miidhaa sadarkaa garagaraatiif saaxileetiniin jira jedhu. Kanneenan Yuunivarsiitii Asoosaatti bilbileetiniin dubbise keessaa.
Qawumsisaa immoo baadiyyaa wanti qoratamee jiru malee walitti bu'iinsa dhuunfaa ijoolleen kutaa Oromoo fi Amaaraa tokko gidduutti uumamee ilmatti babal'atee kan arge kan jedhudha. Lubbuun barataa sadii kan jedhu waliin maqaan ittiin jechuudha.
Maaliin du'an ijoolleen kun?
Dhagaadhaanis uleedhaanis baay'ee ol gadhaa oolanii maaliin deeseen kana jechuun danda'u kan dhugaa dubbachuuf.
Barattoonni walitti bu'an kunneen hedduun isaanii kan ofumaa wal reebanii dhagaadhaa fi uleedhaan miidhaa walirra dhaqqabsiisan yoo ta'u. Qaamni nageenyaa gidduu galee tasgabbeessutti dhukaasaan kanneen miidhaa irraan gahellee jiraachuudha. Namni gama biraa ani dubbise immoo kan natti himan.
Gaafa jalqaba ta'a nama lamaa tolfamee jedhanii immoo bal'atee akkibota gara qomootti deebi'u. Miidhaa nama ammaa itti illee sadii lubbuudhaan miidhamaniiru. Warri kaanillee madaama qaamadhaa isaanillee yaalamanii akkuma gidduutti deebi'aniiru.
Kan du'an kunniin maaliin du'an?
Warri kaanis dhagaadhaa warri kaanis immoo qaleessa gaafa ijoolleen walitti namni kutan adda baasuuf jedhanii poolisoonni irratti dhukaasaniiru jedhanii warri kaan dhagaa dhagaatti keessaati kan suurataa isaan akkatee argan baafanne.
Rakkoo uumame kanaan waan barattoota irra dhaqqabe miidhaalee haala kamiin akka raawwatanii fi sadarkaa isaa adda baafachuudhaaf gama hospitaala waliigalaa Asoosaatti haakima kan ta'anii fi maqaa isaanii akka himamu kan hin barbaanne yaalii barattootaa kana miidhaa irra gahe dhiheennaan kan hordofaatiin turan kana natti himan.
Gaafa dafinoo ture rakkoon inni jalqaba ijoollee jahatu dhufe ijoolleen jahan kun dhagaadha. Yaa wanta hodhamuun irra jiru hodhamee fi waan wallaansi jalqabaa godhamuuf hin irra jiru wallaansi godhamee fi manatti deebisne ijoollee sana. Inni kaleessaa naannoo isaanii torbaatti jalqabe ijoolleen gara 31tti dhufe kaleessa kana agarre. Ijoollee 31 keessaa ijoolleen lama rasaasan tokkoo karaa naannoo gurra isaa mirgaa kana keessa argatanii rasaasaani inni tokko immoo naannoo miila isaa mirgaa gulubii isaa kanarra jechaadha. Innis rasaasaa rukutamee miila isaa qabee ijoolleen namni lama warri balaa cimaan irra fayyadamanii ijoolleen poolisii kanarratti mul'atu jira qaama isaanii waan akkas akkasiitti ture. Wallaansi tuma godhamuu fi humna ijoolleen namni lama lubbuun isaanii darbeera. Gaafa achii dhufanis ijoolleen kun foomaa keessa jiru yeroo dhufanuuf hin beekani foomaa keessa turanii tokko gara naannoo sa'aatii 12tti lubbuun isaa darbe. Tokko gara naannoo sa'aatii 2 falaqqabuutti lubbuun darbe. Inni sadaffaan immoo baalkan keessa sa'aatii 9 falaqqaatti lubbuun isaa kan darbe.
Yeroo ammaa kanatti barattoonni miidhaan irra gahe hedduun isaanii gama dallaatitti kan deebi'an yoo ta'u namoonni sadi miidhaa isaanii irraa hin dandamatin isaan keessaa tokko kan rasaasaan miilli isaa rukutame humna yaala hospitaalicha irraa ol waan ta'eef gama hospitaala biraatitti ergamuudhaaf akka qophiirra jiru dhalleedha kan dhagaye. Rakkoo kana adda baafachuudhaaf gama bulchiinsa Yuunivarsiitii Asoosaa Ittaanaa Pireezidaantii Dr. Haayimaanoot bira irra deddeebi'ee yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Garuu dhimma kana tasgabbeessuudhaaf jecha manguddoonni gamasitti imalaniitiin barattoota wajjin marii taasisaa jiraachuu hojii tasgabbeessullee hojjetaa jiraachuu dhagaye. Haaluma kanaan manguddootaa fi abbootii amantaa achitti bobba'anii keessaa obbo Kaffaalee Tolosaa argadhee dubbise.
Achi jirra ammayyuu gurubbii lamatti hiramanii jiru. Isaanii walitti qabnee waliin tasgabbeessine amma kunoo mi'aan akka nyaataa jiru amma kunoo iddoo irratti qabsiisne. Lolan qabnu aduu jidduu keenya jira namootu yeroo baay'ee. Amala akkanaa amaarree Oromoo nu tuttuqaa'edha. Oromoonis immoo amaarratti nu tuttuqaa jedhu. Gidduu deddeemanii kanatti wal lolluu godhanii jiru. Malee rakkin biraatiif kanadhaan jedhani ammamoo yoo keessatti nu gochuu nu barsiisuu hin dandeenye galaa jedhu. Waanumallee fuungaltuu jennee tasgabbeessaa jirra.
Barattoonni kunneen qaamni biraa gidduu isaanii galeetiniin kan lola isaanitti kakaasuu fi waan biraa hojjetamaatiin jiru ta'uu irra deddeebiidhaan bulchiinsa yuunivarsiitichaatiif dubbataa jiraachuu himaniitiin jiru. Akkasumatti ammoo walitti bu'iinsa guyyaa kaleessaa uumameenillee qaamni nageenyaa isakana tasgabbe su after campi humna oli fudate mita da kapse se dan le da kanimamu isakana fi kambira da balate tin kamni bulchinsa dimmi ilal university stay nanicha david ragannan kabanne tin indiana
bulti sananno benashangul gumuz yaso keset namonni soddomi la majje famu kannen ke samo saddet mati tokko jedu jiratton
do kaita di difafa kangira nekira majje de di sabu majje de ten kanu oje de kanu man
mati ruma tokko gutu mo
mati ma tokko kan tabba tokko mati saddet ko de soddomi ida mata wajji nekira kai kanu man derin ummatu ma gumuji di warana gumuji kira kanu kitai gara kan kitiga sani sada taba mu sukkan kabani kalani yoga kangira kan kira tafani waralani kitane chula gara kan
mate obbo fayisa e sattar gatani tundu masani walitti qabane kani namo tasaddet fitan
manatti banani tu yura wajingira ne wante kani makra fakka ta yiti bitenani tu alkan kesa ta kani jedde sanchi kani sai kan kabani kitane chu
isin e saturtan yero sana akkamitti jala batan
umbani ne yenna sanna majje da sar da gala katine dinira buya tokko dina wolle to ningal ya ka ti kanam to kulli ta bayera
e nyu makano muca obbo fayisa inni lubburan ole
wadari fayisa
dukasa dage sanimo attamitti dammatan
dukasi manmo ummata oromo munurratti kan takkabani namni dabeela kafeede dabeeti kan yide dabeela kisati
ergasi halinanno ya so sana jiru iyafattani tu mal fakka takkamittin jira
kaleta ga ana wata te gande tikija kan yidan turradi da danyan ko tokko nama konna ka buda nama gudda da inna da wale tu sarrata nyana dira jiran sarrata nya hurtaman ka ba na barbacce mu fa jiru malan goda jire tu na gafade da galaka ne banne ne tu modis da galaka jire tu da wala jire tu raba in kan ne je tani in duwe la rain da galanu da wala sarrata nya samu bakashin kalam da nagar da manu dan na hutan tin gara tin sai wajin barre ci da
enyo re an kai san wore aje fa man nan jettan
ine da rabbe da ta ci afri tin mo kiti ja fu rin nan nan dirhani in kala ne jide da tin mo ga wan ci da wore nan ni kiti ja tin bade ci da
refi sani som tu an targa min jiru
dina je ni da wala ni da garu kan na je fu du ma ci da
nan min so data
nan ni je fu du jiru
mal je da buljin su wai kana
buci ni garga rin da wan ka kon jiru wani mata wala ne ba ko kun ne kan garga ru ka to ko bani kanan kana gona je min jiru din jana no ci ato din no je je sarata kan mutte wa da kon jiru din jana no ba yin mi sahin ne kuma ran da mata sa bakatani ul baye urmiya ti aroli mutti bakate gende ku sai ga zarande garge da kata ji amma ko ba te manna ho sai ba ne ari na ne da ta ji da
ajje cha ya so ke satra wata me jada me kan itigafatama wajira communication bulchin sananno benishangul gumus obbo zalalam jad ataf bilbile
olitti boyi kanandra tifote jiru amma yu na batin jira wanta ka guddaste gasitan ka sanmo karan num banani jira karana banmo kan jadu da orama makasa ni ofte kana ode sono sa sin kabu ne jira sin yin yakamo kuma sin den
anan yaso wa e fitin sakana isini fin e sine
oni galatti nanni shakki man gati ba ajru fi ode sannun kuni dabannani nun ga ajru miti kalesa bodde dan bil bilentre gara yaso kanatti ode sannu ani qabu kara oromiya radu faniti jolle barattota mana barum sarra de biajran kessa ti jolle dergo gotarama ajje san kan jeru ga kan yodo sen an kabu kunmo guya sadi duran wanta kalesa uma men mo de sonno san kabu wanta jiru bulesi natri jira ta chida
gama bulchin satini malifi hali kun ratto jeta mu dadda be nam miqe sarra godan
gusumma gusumi yeta ummati de sajiru kan anis nan tran aka motummatin mo Benishanguri satau mutumman oromia ummanni tokyan oligelen girtu iddo sambarbadani hero sambarbaden tochani bulu fiojechi mirka sani tedani murtin sani sabdin sani kan tanafu karani banamut rajrata orrin cheste giran mo dubbi kakasun abun sani rajrata mariti kan andrasi mutumman nano benishanguri ges gum bikese giru bulchitanni kabojomono bo ashari lihasani kamash keste helicopteri dan gaani dubbatani mareetani akka dubbunnama hinbanne akka namni tokko naanno kamaash keessatti buqqaan dhaamada bartani oligalanii dhufaniiru mootummaani benishaangul gumsi ejjennoonsa ejjenno oromiyaa kallaliin maanno oromiyaa ejjenno adda hin qabu
mootummaan oromiyaatiif mootummaan naanno benishaangul kan irratti hojjetaa jira irratti mareetamaa jira erga jedhame oolee bubbuleera kana gidduutti ummati dhuma kanaaf dhumaatii ummataa kana oolchuudhaa fi bulchiinsi naannoo jiru dhumiisa namaatiif maaliif yeroon kennamaa akka jedhu dhagaaffiin qobbo zalaalam
gasing ke kuni gasing ke oromia fi umanni benishangul gumzi tokum mafhumu ke nyammo anisira gama benishangulin jira qoqo oromistan dubachaje kul kanargi tisu tokum maken marini mu anta gudar marindu biti sekuda rakoi kuda kanafu mare chajira mari qofatun tayini orra kana kesa arka kesa qabaniyu akka tigafatama olana etsuchudafi oji no jisamaje motuman biye bulchufimmo fedi biya fedi oligala olin qabate rakko fura kanafu amma jijiramni biye rakko fekunmo obsa gudda barbade obsa gudda maliti orri fedi sani kana kesa qaban kuni biye tikana biye qofatun ten jijiramo biye tirade fekan fashala sufiri wanta gudda jisaje orra kana momouda fedi umata kabajisu dati tigisti gudda motumani nama dibba miti namni tokko akka lubunsa badu barbaade miti
erge akkasai gama federalatis isin gargar sagafattani gama nanno ke sanitis gama oromiatis humni naga egumsa malif bobbae nanno le kana malif egudaddabe
motumani tatawu an motumman bulchi worri nagenyafi lubusani latani ganamas galgala nagenya ummata egaju atawu malayati morri nagenya barban neurunmo nagenya kanya boretsu dafi buyas galgala odechaje unamma falmin kenya orra nagenya imbarbar orra jijirama kana bodetsu debisu buyas ganama orra odechaje rurati maliti sani qabenya gudda qabataniru qabenya namni qabne qabatani akka jannatan biribitsanchani odechaje ogadi demitor badarbe kana kesetti jirenyi qarshini technology gudanille arkasanike yoni sarkampi toko sarkampanu isan lama sarkampatu kanafu mormi kenyes isan jingadite ummata gudai tetya jino ligenne isanin teran jala bursu dafi ummata benishangul qofamit ummata oromia ummata federalwa ummata nanno addadda isan jing falaban chaje kanakya mo bibunnama indadu injeramu baraje kanafu unisiti iyonna gudda tikabanne ojjecha jiraanti injeetti mun barbaade taanti kos taanti motumman kos taanti motumman oromayaskan worran keessa galani nageenyeke nageeqani boorastan kana adde baase laachit rajraataa
ittana ittigaafataman biiro bulchiisa nageenya oromiya obbo abbebe garasu waa'ee ajjecha giddu kana beenishaangul gumuz yaazo keessatti geggeeffame jedhamu gaafatamani waajjirri isaanii akka quba qabu dubbatan lakkoofsa namoota ajjeefamanii garuu adda baasaniin dubbanne
kana lakkoofsan akkasi baay'ina namaa lakka oduun taane mootummaan kan jedhaa jiru lubbuun abbaa feetee yubduun qabdu oromootis kan sama kamaashiis jechaadha sababa namoota hin taanetiin olaantummaan seeraa gama lamaaninuu mirkanaa'uu qaba kanarraa ka'amee olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf mootummaan gargaan fudhachaa jira gama biraatiin immoo humni ittisa biyyaatis jidduu seenee rakkoo kanatti inni taasisaa jira jechaadha.
Gama biraatiin walga'ii paarlaamaa Itoophiyaa dhaabbataa aadde Burtukaan miidheegsaa boordii filannoof muudamuu mirkaneessa irratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkas jechuun deebisan.
Gichitoota beeyimalakkatti እውነት ነው ሳቸው እንዳሉት አሁንም ግጭቶች አሉ።
ወልት ጉንሶ ተላልችሴ አኩመ ሳንጀረን ኡጉመ ወልት ጉንሶን ንጅራን ሚሰንሶን መነመሬ ኩኒስ ኢስኒስ ካኒስ አኩበተንቲ ኢትዮጵያን ቢየወጎታ የዱዳፍ ሞቱማ ቀብሉታተዩ አዳን ሞቱማን ተኩ ሞቱማ ሰካን ኡምናን ደበምሲሴ ታይታ ቀበቹ ገሩ አዳ በላማ ኑገለክሱ ዲዴ ጅጅረምኒ ኦካር ሪፎርሚን ገሩ ረኮጅሩ ከራደተን ኢላለኒ walitti daamanii cewwaan barbaachisuuf kanammoo muuxannoo isaa waan hin qabneef qormaanni amma jettan kun wallagga keessas ta'e naannoo kabiraatti mul'ataa jira. Karaa danda'ame mariif waliin dubbachuudhaan bifa qabsiisuu yaalaa jirra. Uummanni Itoophiyaa gama lixaa keessumaa uummanni wallaggaa waggoota 100 dabraniif cunqursaa uummatoota irratti geggeeffamu irratti qabsaa'uudhaan hiree argame maraan yaadaanis qabsoodhaanis uummata of ijaaree falmaa jiraate. Uummanni kun ijaarsa dimokiraasii jalqabame kana eenyuun iyyuu caalaa mirri mo'ataatti dhaga'amee eeguu fi deeggaruutu irraa eegama. Yeroo qormaanni mudatus qormaataaf kan hin jilbeeffanne ta'uusaa mirkaneessuu qaba. Kan akka inni godhus anittana mana isinis bakka irraa filatamtanitti kana gochuudhaan qooda keessan akka baattan abdiin qaba.
Radion Sagale America Saganta Afan Oromo Sambata Dilbata Tamsata Gama Satellite Nile Satin Dabar Sukana Rakanuman Tumura Kopi Boru Walitti Devina Nagatti Bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.